Pozdravljeni in dober dan. Dobrodošli na podkastu projekta Spopadanje z informacijsko motnjo. Sem Izabela, glas, ki temelji na AI, iz podjetja Vojce Maker in skupaj s kolegom Patrikom vas bova popeljala skozi pet poglavij smernic tega projekta Erasmus+. V tem delu podkasta bomo obravnavali prvo poglavje, ki govori o razumevanju lažnih novic, njihovih vzrokih in pomembnih pojmih, povezanih z njimi. Naslonite se nazaj, sprostite se in uživajte v tej senci. Tako, začnemo.
V zadnjih letih se pogosto uporablja izraz lažne novice. Vendar je pomembno razumeti, kaj ta izraz dejansko pomeni. V bistvu se nanaša na lažne zgodbe ali napačne informacije, ki krožijo po spletu ali različnih medijskih kanalih. Drugi izraz, ki se pogosto uporablja za opis tega pojava, je informacijska motnja. V naslednjih podpoglavjih se bomo poglobili v temo informacijskih motenj, začenši z razlago namena informacij. Nato bomo podrobneje preučili lažne informacije, vključno z različnimi vrstami in njihovimi motivi. S tem bomo poudarili različne stopnje škode, povezane z lažnimi informacijami. Ključnega pomena je, da se zavedamo, da lahko lažne informacije, ki se širijo s škodljivimi nameni, povzročijo velike težave. Razložili bomo razloge, zakaj ljudje verjamejo v takšne lažne informacije, ter preučili mehanizme in učinke, ki jih imajo na kolektivno miselnost. Za večjo jasnost bomo v tej publikaciji navedli primere, ki vključujejo lažne informacije.
Mladi so v današnji digitalni družbi državljani, ki lahko sodelujejo v spletnih debatah in razpravah, izražajo svoje skrbi in ukrepajo. Da bi jim zagotovili varno, učinkovito, kritično in odgovorno sodelovanje v digitalnem prostoru, potrebujejo digitalno državljanstvo. Digitalno državljanstvo se na splošno razume kot kompetence, ki so potrebne za aktivno sodelovanje v digitalni družbi. V zadnjih letih se je razumevanje digitalnega državljanstva razvilo tako, da zajema široko paleto kompetenc in vedenj, ki mladim omogočajo, da izkoristijo priložnosti interneta za aktivno sodelovanje, krati pa jih varujejo pred morebitnimi tveganji in škodo, ki so z njim povezani. Ena od teh kompetenc, ki so osrednjega pomena za digitalno državljanstvo, se nanaša na medijsko in informacijsko pismenost ali sposobnost razumevanja in kritičnega ravnanja z informacijami na internetu. Zanesljive informacije so eden od temeljev dobro delujočih demokratičnih družb. Dostop do teh informacij državljanom omogoča, da sodelujejo v procesih odločanja, tako da pri uresničevanju svoje volilne pravice skrbno pretehtajo vse informacije in od vlad zahtevajo odgovornost. Državljani se nasplošno zanašajo na informativne medije, ki nasplošno poročajo o najpomembnejših informacijah o politiki, družbenih vprašanjih, gospodarstvu in drugih dogodkih, ki so pomembni za delovanje družbe. Ker novinarske redakcije ne morejo pokriti vseh dogodkov, ki se dogajajo po svetu, novice izbirajo in pokrivajo novinarji. Postopki v uredništvih, kot sta uredniško varovanje in preverjanje dejstev, omogočajo zanesljivo poročanje o najpomembnejših dogodkih. V zadnjem času pa se je informacijsko okolje s široko razširjenostjo interneta in družbenih medijev drastično spremenilo. Nekateri raziskovalci predlagajo, da smo trenutno v stanju z informacijske kakofonije, za katero je značilen hrup številnih, neusklajenih glasov, ki ponujajo informacije v razmerah nizkega zaupanja v medije.
Sodobne tehnologije omogočajo razširjanje informacij na svetovni ravni, zato se sporočila ustvarjajo, delijo in porabljajo v vse bolj zapletenem informacijskem okolju. Ker so digitalne tehnologije široko dostopne, lahko vsakdo lažje kot kdajkoli prej ustvarja in deli informacije. Mobilne naprave so še posebej pospešile ta razvoj. Informacije je zdaj mogoče deliti z ogromno hitrostjo, kadarkoli in kjerkoli. Poleg tega se je z naraščajočo priljubljenostjo platform družabnih medijev uživanje informacij iz zasebne in samotne dejavnosti spremenilo v javno in skupno dejavnost. Na teh platformah so ljudje vse bolj odvisni od svojih prijateljev, sorednikov, kolegov ali drugih znancev v svojih omrežjih, ki jih s svojimi potrditvami in priporočili vodijo skozi zapleteno mrežo informacij. Vendar je treba opozoriti, da platforme ne služijo kot nevtralni komunikacijski cevovodi. Namesto tega jih poganjajo milijarde posameznih uporabnikov, od katerih ima vsak svoje ozadje, vrednote in cilje, vsak pa ustvarja sporočila, ki odražajo ta stališča.
Prej smo omenili izraz informacijska motnja. Toda kaj to pomeni? Vprašanje lažnih in izmišljenih informacij na internetu, zlasti v družbenih medijih, je v zadnjih letih deležno vse večje pozornosti znanstvenikov in oblikovalcev politik. Zdi se, da so dogodki, kot so predsedniške volitve v ZDA leta 2016, kampanja za Brexit v Združenem kraljestvu, pandemija COVID-19 in nedavna ruska invazija v Ukrajino, v ospredje postavili predvsem grožnje in tveganja lažnih informacij na internetu. Bordel in Derakšan sta v svojem poročilu za Svet Evrope več vrst lažnih ali zavajajočih informacij, ki krožijo po spletu, označila kot informacijsko motnjo. Natančneje, razlikujeta med tremi vrstami informacijske motnje – dezinformacijami, dezinformacijami in malformacijami. Razlikovanje med temi tremi vrstami informacijske motnje temelji na dveh elementih. Prvič, razlikujemo med resničnimi in neresničnimi sporočili. Drugič, pozornost je namenjena namenu sporočila, torej ali je posameznik ali organizacija, ki je sporočilo delila, nameravala škodovati ali pa je bila škoda povzročena nenamerno. Poznamo dve glavni kategoriji lažnih informacij, dezinformacije in dezinformacije. Napačne informacije se nanašajo na informacije, ki so netočne ali napačne, vendar se oseba, ki jih širi, ne zaveda njihove neresničnosti. Z drugimi besedami, ni namena zavajati ali škodovati drugim. Čeprav lahko napačne informacije še vedno vplivajo na tiste, ki jih prejmejo, se ne delijo z izrecnim namenom povzročiti škodo. Kadar se neresnične informacije delijo nenamerno, ne glede na razloge za to, spadajo med dezinformacije.
Nasprotno pa se dezinformacije delijo z zlonamernim namenom. Vir se zaveda neresničnosti informacij, vendar jih vseeno deli, da bi povzročil škodo posamezniku, družbeni skupini, organizaciji ali državi in s tem zavedel prejemnika sporočila. Pogosto je razlog za širjenje lažnih informacij želja po spodbujanju določenega moralnega ali političnega stališča ali pospeševanju določenega cilja. Za razliko od prejšnjih dveh, tretja vrsta, dezinformacija, temelji na dejanskih informacijah. Vendar pa je malformacija in ne le informacija ta, da se te resnične informacije delijo z namenom povzročiti škodo. Izvor informacije izhaja iz resnice, vendar je iztrgana iz konteksta ali pretirana, da bi spodbudila določeno moralno ali politično agendo. Zlonamerne informacije se nasplošno nanašajo na vprašanja, kot so sovražni govor, nadlegovanje in uhajanje zaupnih informacij. Za razumevanje informacijske motnje je koristno vedeti, da nasplošno vključuje tri elemente. Prvi osrednji element informacijske motnje se nanaša na dejavnike, ki so ustvarili, izdelali in razširili informacijo, ter na njihove motive, ki so botrovali nastanku informacije. Drugič, pomembno je upoštevati sporočilo in njegove značilnosti, kot je njegova oblika. Tretjič, pomembno vlogo ima razlagalec. Kako si je prejemnik sporočila to sporočilo razlagal in kakšno dejanje je sprejel kot odziv na sporočilo? Pri tem je pomembno opozoriti, da so občinstvo zelo redko pasivni prejemniki informacij, temveč si informacijo razlagajo na podlagi lastnega ozadja, na primer na podlagi svojega družbenega položaja, političnih idej ali preteklih izkušenj.
Zdaj bomo na kratko spregovorili o razlogih, zakaj ljudje verjamejo v napačne ali netočne informacije. Verovanje v napačne informacije je zelo razširjen pojav, na katerega vplivajo različni dejavniki. Pomembno je, da se teh dejavnikov zavedamo in si pri ocenjevanju informacij prizadevamo za kritično mišljenje, skepticizem in uporabo zanesljivih virov. Z razvijanjem veščin medijske pismenosti in preverjanjem dejstev, preden informacijo sprejmemo kot resnično, lahko posamezniki zmanjšajo vpliv lažnih informacij na svoja osebna prepričanja in procese odločanja. Da bi ljudje verjeli lažnim informacijam, bi lahko imeli dostop le do manj verodostojnih virov. Če se posamezniki zanašajo na nezanesljive ali pristranske vire informacij, obstaja večja verjetnost, da bodo naleteli na napačne ali zavajajoče informacije. Bistveno je, da preverimo verodostojnost virov, preden informacijo sprejmemo kot resnično. Pomembno vlogo ima tudi potrditvena pristranskost. Ljudje pogosto iščejo informacije, ki potrjujejo njihova že obstoječa prepričanja ali mnenja. Ta nagnjenost lahko privede do sprejemanja napačnih informacij, ki so v skladu z njihovim pogledom na svet, medtem ko nasprotne dokaze prezrejo ali zavrnejo. V nekaterih primerih lahko ljudje uporabljajo heuristike ali miselne bližnjice za hitro obdelavo informacij. Čeprav so te bližnjice lahko učinkovite, lahko vodijo tudi do napak v presoji, saj posamezniki sprejmejo napačne informacije, ne da bi jih kritično ovrednotili. Na oblikovanje prepričanj lahko vplivajo tudi čustva. Kadar so posamezniki močno čustveno navezani ali imajo predsodke, so lahko bolj nagnjeni k sprejemanju informacij, ki podpirajo njihovo čustveno stanje, tudi če niso točne. Poleg tega na ljudi pogosto vpliva njihovo družbeno okolje, vključno s prijatelji, družino in omrežji družbenih medijev. Če se v določeni družbeni skupini ali spletni skupnosti na veliko delijo napačne informacije, so posamezniki morda bolj nagnjeni k temu, da sprejmejo ta prepričanja, ne da bi se spraševali o njihovi veljavnosti. Ljudje so bolj dovzetni za to, da verjamejo lažnim informacijam, če nimajo znanja ali izkušenj na določenem področju. Brez potrebnih osnovnih informacij ali sposobnosti kritičnega razmišljanja lažje sprejmejo napačne informacije kot resnične. Nazadnje lahko k veri v napačne informacije prispeva tudi nezadostno razumevanje kritične presoje in vrednotenja informacij. Brez potrebnih veščin medijske pismenosti lahko posamezniki težko razlikujejo med zanesljivimi in nezanesljivimi viri.
Tudi platforme družbenih medijev imajo pomembno vlogo pri vključevanju ljudi v informacije. Družabni mediji so postali sestavni del življenja številnih ljudi in pomembno vplivajo na njihovo vedenje. Te platforme uporabljajo različne tehnike za vključevanje uporabnikov in spodbujanje stalne interakcije, kar pogosto vodi do spremembe vedenja. Trenutno živimo v dobi, ki jo zaznamujeta tehnologija in družbeni mediji. Te platforme so postale glavno sredstvo za izmenjavo misli, čustev, želja in interakcij, pogosto v virtualnem okolju. Zaradi tega se je raven prepričanja in zaupanja razširila in ima pomembno vlogo pri oblikovanju medosebnih odnosov, vključno s pomembnimi vidiki obstoječih vrednot in družbeno veljavnih prepričanj. Proces se odvija nemoteno, saj mnogi med nami nenehno uporabljajo različne naprave. Nevede nas nenehno spremljajo in nadzirajo, pri čemer nam nenehno posredujejo inženirske povratne informacije. Postopoma ugotovimo, da na nas subtilno vplivajo in nas navdušujejo tehniki, katerih identiteta ostaja skrita, njihovi motivi pa nejasni. Algoritmi nenasitno porabljajo obsežne podatke o nas in prispevajo k tej zapleteni mreži vpliva. Družbeni mediji vplivajo na vedenje z izvajanjem algoritmov, ki uporabnikom prikrojijo in prikažejo vsebino. Ti algoritmi so posebej oblikovani tako, da z analizo posameznikovih preferenc, vedenjskih vzorcev in demografskih podatkov čim bolj povečajo vključenost uporabnikov. Zato se uporabnikom pogosto prikazuje vsebina, ki je v skladu z njihovimi interesi, kar jih ohranja dlje časa. Pomembno je opozoriti, da platforme družabnih medijev nimajo zlonamernega namena. Njihov glavni cilj je povečati vključenost uporabnikov in zagotoviti prilagojene izkušnje. vendar pa lahko nenehna izpostavljenost prilagojenim vsebinam in tehnikam spreminjanja vedenja potencialno privede do negativnih posledic, kot so zasvojenost, zmanjšanje pozornosti in celo krepitev škodljivih prepričanj ali odmevov. Kot uporabniki se moramo zavedati teh tehnik spreminjanja vedenja in aktivno upravljati uporabo družbenih medijev. To lahko vključuje določanje omejitev časa pred zaslonom, raznovrstne vire informacij, kritično ocenjevanje vsebine, ki jo uporabljamo, in zavedanje morebitnih učinkov na naše vedenje in počutje.
Zdaj se osredotočimo na način delovanja napačnih in dezinformativnih informacij. Najprej preučujemo širjenje napačnih in dezinformacijskih informacij. Zaradi nagnjenosti ljudi k napakam in občasnim lažem so napačne informacije opredeljene kot vsaka informacija, za katero se na koncu izkaže, da je napačna. Neizogibna težava pri našem prizadevanju za natančno znanje in učinkovito komunikacijo. Vendar pa to ni dovolj, da bi pojasnili glavno težavo 21. stoletja, širjenje napačnih informacij in uničenje, ki ga povzročajo prisposobnosti ljudi, da si zapomnijo in sprejemajo pravilne odločitve. Volitve, referendumi, politično in versko preganjanje ter mednarodni odziv na epidemijo COVID-19 so bili povezani s širjenjem lažnih informacij. Sodobni tehnološki dosežki so bistveni za razumevanje psihologije in ozadja propagande. Rimski cesarji so se na oblast povzpeli s propagando, ki so jo širili s kovanci s skritimi sporočili, medtem ko se je propagandni stroj nacistične Nemčije pri doseganju množic zanašal predvsem na tisk, radio in film. Današnja prizadevanja za dezinformiranje imajo doseg brez primere predvsem zaradi široke uporabe interneta. Internet ima obsežno občinstvo in omogoča, da se prepričljiva sporočila oblikujejo glede na edinstven tip osebnosti vsakega uporabnika. Poleg tega je lahko izpostavljenost uporabnikov gradivu, ki je v nasprotju z njihovimi pogledi na svet, omejena, če komunikacijski konteksti dajejo prednost potrjevanju preteklih mnenj. Čeprav so bili učinki odmevov na stališča in dejanja ljudi predmet razprave, je internet odličen medij za hitro širjenje napačnih informacij na račun resnice. V boju proti dezinformacijam se na področju znanstvenega komuniciranja tradicionalno uporablja model informacijskega primanjkljaja, ki poudarja nevednost ljudi in nerazpoložljivost alternativnih stališč. Zato je učinek lažnih informacij mogoče ublažiti z jasno in jedrnato razlago pomembnih dejstev. Vendar pa kognitivne, socialne in afektivne dejavnike oblikovanja stališči in ocenjevanja resnice pristop informacijskega primanjkljaja ne upošteva. Nekateri ljudje na primer ne upoštevajo splošnega znanstvenega soglasja, da so podnebne spremembe resnične, ali pa se nočejo cepiti, čeprav se zavedajo tveganj. Dejavniki, kot so zarotniško razmišljanje, tesnoba, izražanje identitete in motivirano sklepanje, ki temelji bolj na osebnih ali moralnih prepričanjih kot na objektivnih dokazih, prispevajo k temu, da se znanost zavrača bolj kot zgolj zaradi nevednosti. Zato je za razumevanje psihologije dezinformacij in načinov njihovega obvladovanja ključnega pomena razmislek o kognitivni arhitekturi in družbenem okolju posameznih odločevalcev.
Zdaj, ko smo že govorili o širjenju napačnih in dezinformacijskih informacij, se osredotočimo na gonilne sile teh napačnih prepričanj. Napačne informacije so zelo pomembne za razvoj napačnih prepričanj. Na oblikovanje neresničnih predstav vplivajo številni kognitivni, socialni in afektivni dejavniki, kljub temu pa ni nujno, da je pomankanje dostopa do kakovostnih informacij glavni predhodnik. V večini primerov lahko isti procesi, ki ustvarjajo resnična prepričanja, ustvarijo tudi napačna prepričanja. Ljudje so nagnjeni k temu, da so nagnjeni k sprejemanju resničnosti informacij, ter da se pri sprejemanju odločitev zanašajo na intuicijo in črevesne reakcije namesto na razmislek. Teorije zarote o izvoru virusa so bile javnosti zagotovo že večkrat predstavljene, zaradi česar se je morda ustvarilo splošno prepričanje, da so resnične. Moč perifernih znakov, kot so poznavanje, znak, da smo se s poročilom že srečali, tekočnost obdelave, znak, da se sporočilo kodira ali prikliče brez napora, in kohezija, znak, da imajo elementi sporočila v spominu reference, ki so notranje skladne. Kot znakov z resnico se sponavljanje povečuje, kar povzroča učinek navidezne resnice. Tako je ponavljanje koristno tako za lažne informacije kot za preverjeno znanje. Mesece po prvi izpostavljenosti lahko navidezne resnice ostanejo, na kar ne vplivajo kognitivne sposobnosti ali prisotnost nasprotujočih si nasvetov iz zanesljivega vira ali preteklega znanja. Človek bi lahko uporabil tudi bližnjico in preprosto sprejel lastne predsodke kot pravilne. Če so naslovi novic skladni z bralčevo perspektivo, je večja verjetnost, da jim bo bralec zaupal. Strankarska pristranskost lahko privede tudi do olepšanih spominov na politične škandale. Res je, da lahko posameznikov svetovni nazor vpliva na njegovo sposobnost prepoznavanja napačnih ali dezinformativnih naslovov, vendar ima lahko vlogo tudi intuitivno ali ileno razmišljanje. Če ljudem damo čas, da razmislijo o stvareh, jim lahko pomagamo pri sprejemanju boljših odločitev. Verovanje v lažne novice, ne pa tudi v prave novice, se zmanjša, če se lahko začetni vtis po nadaljnjem premisleku spremeni. Podobno tudi učenje ljudi, da je razmišljajo kot preverjevalci dejstev, je spodbuja ljudi k uporabi lastnega strokovnega znanja in izkušenj namesto domnev.
Prepričanja se delno oblikujejo na podlagi vira znanja zaradi družbenih znakov, ki jih ta posreduje. Na splošno je bolj verjetno, da bodo ljudje verjeli sporočilu in da jih bo prepričalo, če verjamejo, da je prišlo iz zanesljivega vira. Če ljudje vidijo človeški vir informacij kot privlačen, vpliven in soroden, je bolj verjetno, da bodo zaupali temu, kar jim ima povedati. Ljudje pogosteje zaupajo mnenjem ljudi iz svoje družbene skupine kot tistim zunaj nje, vsem mnenjem dajejo enako težo ne glede na strokovno znanje govorca in zmotno domnevajo, da so njihova prepričanja splošno razširjena, čeprav se v resnici prekrivajo le v majhni meri. Ker veliko ljudi zaupa strokovnjakom in političnim elitam in ker imajo ti možnost spreminjanja javnega mnenja, lahko voditelji z napačnimi trditvami povzročijo veliko škodo. Poleg tega pogosto spregledamo, prezremo, pozabimo ali zamenjamo podatke o verodostojnosti vira informacij. Na napačna prepričanja lahko vpliva tudi čustveni ton razširjenih informacij. Čustveni pozivi so pogosto prisotni v zavajajočih vsebinah, ki se pogosto delijo, viralno, na internetu. Iz neznanega razloga ljudje, ko poskušajo nekoga prepričati o nečem, samodejno preidejo na bolj čustven jezik, ker vedo, da deluje bolje. Če se čustva uporabljajo učinkovito, lahko prepričajo občinstvo tako, da preusmerijo njegovo pozornost od drugih, morda bolj diagnostičnih znakov, kot je zanesljivost vira. Čustveno stanje lahko vpliva tudi na sposobnost sklepanja na podlagi informacij. Zaradi spodbujanja k zanašanju na čustva so ljudje bolj odprti za dezinformacije, saj so prepričani, da so njihova čustva zanesljiv vir znanja. Podobno lahko na primer zelo optimistično razpoloženje poveča dovzetnost za prevare in iluzijo resnice. Žalost ima torej lahko koristen namen, saj ljudi naredi manj zaupljive. Tako napačne informacije, ki se ujemajo s političnim prepričanjem posameznika, kot tudi napačne informacije, povezane s COVID-19, se krepijo zaradi jeze. Družbena osamljenost, ki običajno povzroči negativno razpoloženje, lahko poveča občutljivost za zarotniško gradivo.
Zdaj, ko razumemo, kako in zakaj se širijo napačne in dezinformativne informacije, kaj lahko storimo v zvezi s tem? Na to vprašanje bom odgovoril tako, da vam na kratko predstavim nekaj strategij za popravljanje napačnih informacij. Posegi za preprečevanje dezinformacij morajo premagati miselne, medosebne in čustvene ovire. Večina popravkov so stvarni argumenti, ki obravnavajo napake v prvotni objavi in jih nadomestijo z ustreznimi informacijami. Zoprstaviti se je mogoče tudi logičnim nedoslednostim, ki so značilne za nekatere oblike dezinformacij, na primer z odgovori, ki opozarjajo na očitna protislovja med trditvami, kot sta globalne temperature, ni mogoče natančno izmeriti in temperaturni zapisi kažejo, da se je ohlajala. Takšni logični popravki bi lahko zagotovili širšo obrambo pred dezinformacijskimi kampanjami, ki uporabljajo enake logične napake in zavajajoče strategije. Tretja metoda je diskreditacija vira gradiva ali zmanjšanje verodostojnosti lažnih informacij. Popravljanje lažnih informacij lahko vključuje kombinacijo strategij, na primer opozarjanje na napake v argumentu in na napake v sami informaciji. V širšem smislu lahko razlikujemo med proaktivnimi, prebunking, in reaktivnimi, debunking, tehnikami. Cilj predobladovanja je opremiti ljudi z orodji, ki jih potrebujejo za prepoznavanje in zavračanje novih oblik dezinformacij, ko se z njimi srečajo. Razkrivanje je osredotočeno na nasprotovanje posameznim napačnim trditvam, ko so bile razkrite.
Že prej smo se naučili, da so napačne in dezinformacije netočne oblike informacij, ki jim lahko drugi verjamejo in jih širijo. Toda odkod prihajajo te informacije? V tem podpoglavju se bomo poglobili v odmevne komore. Razložili bomo, kaj so, kako nastanejo in zakaj so pomembne, ko govorimo o dezinformacijah in napačnih informacijah. V zadnjih 20 letih je prišlo do pomembnih sprememb pri širjenju napačnih informacij, predvsem zaradi tehnološkega razvoja in rasti platform družbenih medijev. V tem času se je informacijska zmeda širila z zaskrbljujočo hitrostjo. K razmeroma hitremu širjenju lažnih informacij in veri vanje sta pripomogla pojav in široka uporaba spletnih mest družbenih medijev, tako na glavnih platformah, kot sta Facebook in TikTok, kot na alternativnih platformah, kot sta 4chan in 8kun. Zaradi odprte narave teh omrežij se lahko lažne informacije in zgodbe hitro razširijo po vsem svetu. Da bi povečali vključenost in delitve, algoritmi platform družbenih medijev običajno spodbujajo sporne ali spektakularne teme. Ker ljudje radi uživajo in širijo informacije, ki potrjujejo njihova lastna mnenja, potrditve na pristranskost, so na spletu začele nastajati odmevne komore. V teh zaprtih skupnostih se lahko lažne informacije hitro širijo, ne da bi bile kritično pregledane ali popravljene. Poleg tega lahko dezinformacije rastejo in postanejo še bolj napačne, škodljive in še bolj izkrivljene od resničnosti. To se dogaja z odmevnimi zbornicami in zlijakom, ki ga povzročajo algoritmi družbenih medijev. Več o algoritmih družbenih medijev bo pojasneno v nadaljevanju smernic v okviru teme Tehnologija in orodja. Izraz odmevna komora se uporablja za opis razmer, v katerih so ljudje izpostavljeni le podatkom, idejam in perspektivam, ki podpirajo njihov že obstoječi svetovni nazor. Ljudje v teh odmevnih komorah ponavadi krepijo in krepijo mnenja drug drugega, z nasprotnimi mnenji pa skoraj da ne sodelujejo. Zato najpogosteje prezrejo ali zavržejo vse, kar izpodbija njihov svetovni nazor. Ta pozitivna povratna zanka lahko daje vtis strinjanja, vendar dejansko zavira iskanje novih perspektiv. Ime odmevna komora izhaja iz akustične odmevne komore, ki je zaprt, votel prostor, v katerem se odmevajo zvoki. To je odlična prispodoba za to, kar opazimo v teh mnenjskih odmevnih sobah. Podobno misleči posamezniki odmevajo svoja mnenja in ideje v svojem ločenem prostoru brez hrupa od zunaj, beri. Drugačnih mnen.
To okolje je idealno za razmah dezinformacij in skrajnih svetovnih nazorov. Potrditvena pristranskost ali nagnjenost k iskanju in sprejemanju informacij, ki podpirajo že obstoječa mnenja, se v odmevnih dvoranah še poveča. Ljudje so bolj nagnjeni k sprejemanju in širjenju informacij brez vprašanj, če so v družbi tistih, ki imajo enak pogled na svet, in če so izpostavljeni vsebini, ki ta pogled na svet podpira. V komorah odmevov se ljudje odločijo, da bodo slišali in videli le informacije, ki potrjujejo njihova lastna mnenja. Ker poslušajo le tisto, s čimer se že strinjajo, je informacijsko okolje omejeno, zaradi česar imajo prevare več možnosti za nenadzorovano širjenje. Dezinformacije se lahko širijo. O njih se razpravlja in se krepijo v odmevnih sobah, kjer se zbirajo ljudje s podobnimi predsodki. Dezinformacije pridobivajo legitimnost in jih je težje ovreči, če si posamezniki med seboj izmenjujejo in širijo zavajajoče pripovedi. Zaradi pomankanja interakcije z nasprotnimi mnenji in idejami bodo odmevi verjetno pretirani in se bodo izkrivili v bolj skrajna mnenja, ki so bolj oddaljena od resničnosti. Ljudje so namreč bolj nagnjeni k sprejemanju in širjenju informacij brez vprašanj, kadar so v družbi tistih, ki delijo njihov pogled, in kadar so izpostavljeni vsebinam, ki podpirajo ta pogled na svet. Mnenja posameznikov v komori odmevov se okrepijo in spremenijo v stališča, ki so najverjetneje napačen prikaz resničnega sveta. Te izkrivljene ideje se lahko nato širijo v prostore zunaj teh odmevnih komor, saj so ljudje v odmevnih komorah nagnjeni k ponavljanju izkrivljenih idej, ki so bile tam ustvarjene. To je eden od načinov ustvarjanja napačnih in dezinformacijskih informacij. Kako se te okrepljene ideje širijo zunaj teh odmevnih komor, bo pojasnjeno v poglavju 3 – tehnologija in orodja.
Ker imajo odmevne komore veliko vlogo pri širjenju informacijskih motenj, imajo pomembno vlogo tudi pri spletni radikalizaciji. Eden od mehanizmov v procesu radikalizacije je odmev, ki se nanaša na način, kako lahko stalna interakcija z drugimi, ki imajo enake skrajne ideje in prepričanja, oblikuje in okrepi lastna prepričanja osebe, kar lahko celo legitimira nasilje. Odmevne komore, ki se lahko oblikujejo na spletu, prispevajo k potrjevanju prepričanj ljudi, jih spodbujajo k bolj radikalnemu razmišljanju in delovanju ter krepijo večje nezaupanje v glavne novice. Poleg tega se v teh odmevnih zbornicah ekstremistične ideologije normalizirajo, zaradi česar jim posamezniki težko nasprotujejo. Posledica tega je lahko izključitev članov, ki poskušajo vnesti nianse. Pomembno je tudi, da lahko algoritmi, ki jih uporabljajo platforme družbenih medijev, prispevajo k stopnjevanju vse bolj ekstremističnih ideologij. Pomembno je spodbujati ljudi, da preverijo vire, preden delijo informacije. Izobraževanje javnosti o zanesljivih organizacijah in virih za preverjanje dejstev jo usposobi, da lahko oceni resničnost gradiva, preden ga deli. Spodbujati je treba civilni diskurs in odprto razpravo prek ideoloških meja, da bi odpravili ovire, odpravili odmevne komore in spodbudili medsebojno razumevanje. Nagnjenost k zapiranju odmevne komore je mogoče ublažiti s spodbujanjem ozračja, v katerem so različna mnenja cenjena. Platforme družbenih medijev so ključnega pomena v boju proti širjenju lažnih informacij. Vpliv komor odmevov na širjenje dezinformacij je mogoče zmanjšati s strožjim nadzorom vsebine, preglednostjo algoritmov in odgovornimi priporočilnimi sistemi.
V tem podcastu smo veliko razložili o konceptu informacijske motnje. Zdaj veste, kaj to je ter kako in zakaj se širi. Veste tudi, odkod prihaja in kakšno vlogo pri tem imajo platforme družbenih medijev. Za zaključek tega podcasta vam želimo predstaviti 3 nedavne primere informacijskih motenj v praksi. Prvi se nanaša na požare v amazonskem deževnem gozdu v letu 2019. Avgusta 2019 so se v amazonskem deževnem gozdu pojavili veliki požari. Številne znane osebnosti in ljudje z velikim številom sledilcev na družbenih omrežjih, kot so Logan Paul, Emmanuel Macron, Justin Trudeau in Leonardo DiCaprio, na družbenih omrežjih delijo slike teh požarov, da bi izrazili svojo zaskrbljenost in spodbudili razpravo o podnebnih spremembah in izsekavanju amazonskega pragozda. Čeprav je bilo dejstvo, da so nekateri deli amazonskega pragozda goreli, pa slike, ki so iz gore navedeni delili na Twitterju in Instagramu, niso iz teh konkretnih požarov, temveč iz požarov, ki so se zgodili v prejšnjem času. Zato so bile slike, ki so se množično delile na družbenih omrežjih, uporabljene zunaj prvotnega konteksta. Uporaba takšnih šokantnih in močnih slik lahko razpravi o podnebnih spremembah in varstvu okolja doda večjo moč zgodbi in njihovi strani. Poleg tega takšne slike povečajo interakcijo z objavami v družbenih medijih prek všečkov, komentarjev in delitev. Požari v amazonskem deževnem gozdu niso novost. Zaradi krčenja gozdov s požiganjem delov gozda, da bi razvili zemljo za kmetijske namene, so se gozdni požari že večkrat pojavili. Vendar pa se zaradi velike pozornosti, ki jo ta poseben primer vzbuja v družbenih medijih, zdi, kot da je to prvi tako velik požar v naravi. Čeprav so v zvezi s to novico objavljene napačne slike, se zdi, da gre za primer dezinformacije, pri kateri ljudje, ki objavljajo napačne slike, nimajo namena zavajati ljudi. Namesto tega želijo pritisniti na politike, da bi kaj ukrenili glede krčenja amazonskega deževnega gozda. Zdi se, da ni bilo nobenega namena škodovati nikomur, napačne slike pa so bile uporabljene po naključju.
Naslednji primer informacijske motnje je zamisel, da Rusija usposablja orle za prestrezanje brezpilotnih letal, ki je bila maja 2023 viralna novica. Ta primer temelji na preverjanju dejstev, ki ga je opravila flamska javna radiotelevizija Vrt na dvojni VS. Potem, ko sta v začetku maja dva brezpilotna letala zadela Kremelj, so se na družbenih omrežjih začela pojavljati sporočila, da Rusija usposablja orle za prestrezanje brezpilotnih letal, ki napadajo Rusijo. Natančneje, glasovi na družbenih omrežjih so govorili, da bodo formacije teh orlov uporabljene za zaščito Moskve med praznovanjem dneva zmage 9. maja. Številne od teh objav na družbenih omrežjih spremljajo videoposnetki orla, ki prestreže beli dron, ki so bili ogledani več kot milijonkrat. Videoposnetek naj bi prvi objavil vojaški strokovnjak. Različni mediji so prevzeli zgodbe o teh orlih, ki so se pojavile na družbenih omrežjih in o njih poročali, na primer flamski priljubljeni časopis Het Laatste Nieuws in nizozemska javna radiotelevizija NOS. Različna preverjanja podatkov kažejo, da so različne države v preteklosti že izvajale poskuse usposabljanja orlov za prestrezanje brezpilotnih letal. Ker pa ti projekti niso prinesli želenih rezultatov, so bile pobude za usposabljanje ustavljene. Video posnetek, ki kroži po družbenih medijih, ni novejši, temveč izvira iz projekta usposabljanja nizozemske policije z orli iz leta 2016. Ta videoposnetek je septembra 2016 na YouTube naložil BBC, ki je poročal o tem projektu usposabljanja nizozemske policije.
Tretji in zadnji primer informacijske motnje, ki vam ga želimo razložiti, se nanaša na Svetovni gospodarski forum in na to, kako so rekli, da želijo določiti normativ za vodo. To je bila novica iz aprila leta 2023. Ta primer temelji na preverjanju dejstev, ki ga je opravila flamska informativna revija NEC. Aprila 2023 se po družbenih medijih širi posnetek novice. Naslov članka se glasi: "I voda ni človekova pravica." WEF naroča vladi, naj začne razdeljevati vodo na domove. Ta posnetek zaslona prihaja z ameriškega spletnega mesta JDPPSWS.E, ki je spletno mesto, za katero je bilo že prej znano, da deli lažne informacije. Članek trdi, da Svetovni gospodarski forum trdi, da voda ni osnovna človekova pravica in da bi morale vlade racionalizirati oskrbo z vodo. V članku O glasu ljudstva je kot vir informacij o predlaganih obrokih vode navedeno poročilo o konferenci ZN o vodi, ki je bila organizirana marca. Poročilo o tej konferenci povzema razprave na konferenci in piše o ciljih trajnostnega razvoja, SDG, ZN, ne govori pa o konkretnih vodnih politikah. Različne pobude za preverjanje dejstev so hitro raziskale trditve v članku. Ugotovile so, da so bile trditve napačne. Poročilo o konferenci o vodi ne omenja ničesar o racionalizaciji vode.
Upamo, da ste uživali v tem podcastu. Čakajo vas še 4 podcasti o smernicah. Če pa vas zanima več o praktičnih vidikih te teme, obvezno poslušajte tudi uvode v modul zbirke orodij. Modulov je 7, vsak od njih pa obravnava drug vidik informacijske motnje. Katerega koli boste izbrali za poslušanje, se boste potopili v vznemirljiv svet produkcije informacij in informacijske motnje. Vse to je oddaljeno le en klik z miško.